Luk bayan etgan yaxshi xabar. 4-bo'lik. G'aysaning iblis tomonidan vasvasaga solinuvi. Izgi ruh bilan sug'orilgan G'aysa Urdun bo'yindan shulga ketdi. Ham ruhoni shul bo'ylab yuritdi. G'aysa shulda 40 kun bo'lib iblis tomonidan vasvasaga solindi. Ul bir narsa oshamadi, ham so'nggi kunlarinda bik oshiqdi. Shunda iblis onga Agar sen Allohning o'g'li bo'lsang, bu toshqa buyur, ikmakka aylansin dedi. G'aysa unga bulay deb javob berdi. Izgi yozmada kishi ikmak bilangina yashaymi deb aytilgan. Shundan so'ng iblis G'aysani yuqoriga olib mindi, ham mizgil ichida unga g'alamdagi borliq podshohliklarni ko'rsatdi. Shushi podshohliklarning barchasi ustidan hakimlikni ham ularning donin senga topshiram dedi unga iblis. Chunki ularning borisi menga berilgan, ham men ularni kimga tilasam, shunga bera olam. Shulay etib, menga tobinsang, borisi da seniki bo'lar. Menga qarshi G'aysa bulay deb javob berdi. Izgi yozmada Robba Allohga tobin, ongagina xizmat et deb aytilgan. Shundan so'ng iblis G'aysani Yerusalimga olib ketdi. Ul uni Allohning yurtining eng buyuk o'rnina ketirib bostirdi da Agar sen Allohning o'g'li bo'lsang, shushi o'rindan tubanga toshlan. Izgi yozmada ul o'zining farishtalarini sening haqda qoyg'irtirga amir berir. Olar seni qo'llarina ko'tarib olarlar, oyoqlaring toshqa obinmas deb yozilgan bit dedi. G'aysa unga javob berdi. Izgi yozmada Robbo Allohni sinama deb yozilgan. Iblis esa barcha vasvasalarini tamomlagandan so'ng ikkinchi bir o'ngaylı vaqtga qadar uning yonidan ketdi. Ruhning qudrati bilan sug'orilgan G'aysa Galilayaga qaytdi. Uning haqindagi xabar butun Tira yoqqa taraldi. U ibodatxonalarda xalqqa g'ilim berdi, ham borisi unga don maqtov yovdirdi. G'aysaning Nosarada inqar etilishi G'aysa o'zi o'sgan shaharga Nosaraga keldi, ham g'adatdagicha shimba kunni ibodatxonaga kirdi. Izgi yozmani o'qirg'a deb o'rnindan turg'ish, unga Ishoqiya payg'ambarning yozmasin berdilar. G'aysa qo'l yozma turgagini ochib, mundiy so'zlar yozilgan o'rinni topdi. Robbining ruhi menimizda, chunki u meni moylab, maxsus ishga soyladi. U meni faqirlarga yaxshi xabar yetkirarga, asirlarga qutulursiz. Suqırlarga küzügiz aşılır deyip bildirir. Jabirlengenlerini irikke şıgarır. Rabbinin şefqat kürsatu yılı jitkenini xabar itar işin jiberdi. G'aysa türgökni jiyip, xizmetçige qaytarıp birdi de ornına oturdu. Ghibadat xanadagilerinin küzleri ona tükelgen idi. Olalarga, bugün siz yazmanı tınlağında bu sözler turmuşqa aştı deydi. Barsı da G'aysani maqtadılar, ham onun merhamet dolu sözlerine ton qalıp, Yusuf oğlu tügülmüsün bu deyiştiler. G'aysa olarga, siz men albette, tabib, başta üzüngni davala degen məqalini aytırsız. Siz, Kapernaumda qılgan işlerini işittik, mında, üz şəhərində de şularını qabatla deyersiz. Xoq söz aytam sizge, bir peygamberini de üz ilində tiləp qabul etmeler dedi. Bu şınlap da şulay. İlyas peygamber zamanında 3 yıl yarımğa kükler yabılıp, yangır yağmadı. Hem bütün İsrail ilinde zor açlık buldu. İsrail'de tul hatınlar kübeydi. Lakin İlyas, onlarının birisi yanına da tügül. Esidun jirindegi Saripat şehirinde yaşavşı bir tul hatın yanına jiberildi. Şulayuk İlisha peygamber zamanında da İsrail'de mahavlular kübeydi. Amma Suriyeli nağmandan başka birgine mahavlu da tozarınmadı. Bu sözlerini işitkeş, ғибадатханадагы халықның бик нығашуы шықты. Олар орындарынан тұрдылар да, ғайсаны шәһәрдән күшлеп алып шықтылар, һәм қиядан түртіп түшірергә ойлап, шәһәр салынған тауның шетіне китереп бастырдылар. Әмма ғайса халық төркемен йыры бузып китеп барды. Ғайсаның жинне қуып шығаруы. Шуннан ғайса Галилея жеріндегі Капернаум шәһәренә килде, һәм шимбә көнне халыкка гыйлем бирде. Гайса сөйләгәннәргә барысы да хайран калды, чөнки ул хакимлеккә я булган кеше саманы йөрәтте. Гыйбадатханәдә җин кагылган бер адам бар иде. Әнә шул адам кинәт кенә: "Ә, Насаралы Гайса, сиңа бізден нәрсе керек? Син бізні халак итәр үшін килдіңме? Синің кім икәніңне білем мин? Син Аллаһының изгесе дип бар кишене кычкырып җибәрде. Шым бул, шык аңардан дип буйырды Гайса җенгә. Җен исә бар халык алдында теге кишене йыгып ташлап, һеч бер зыян китермичә аңардан чыгып китте. Барысы таң калып, бу нинди сүзләр икән? Явыз рухларга ул көч вә кудрат белән буйрык бирә, һәм тегеләр чыгып китәләр диештеләр. Аның хакында хәбәр бөтен тирә-якка таралды. Шимун кайнанасының сауыгуы. Гайса гыйбадатханадан Шимун өенә китте. Шимунның кайнанасы бик нык кызышып, авырып ята икән. Гайсаның аңа ярдәм итүен үтенделәр. Ул хатын янына килеп, аңа таба иелде дә, әмер биреп, хатынның кызышуын туктатты. Шимунның кайнанасы шундук торып басты һәм аларга табы әзерли башлады. Гайсаның күпләрне савыктыруы. Төрле аурулардан газап чигүчләрнең барысында якыннары кояш байыган вакытта Гайса янына алып килделәр. Ул хаста кешеләрнең һәрберсенә куллары белән орынып, аларны савыктырды. Шулай ук байтак кешедән «Син Аллаһы угылы» дип кычкыра-кычкыра җиннәр дә чыкты. Әмма Гайса җиннәрне сөйләүдән тыйды, чөнки алар аның мәсих икәнлеген белә иде. Көн тууга Гайса өйдән чыгып, аула курынга китте. Халык аны эзләргә тотынды, тапкач исә үз янында тоткарлап калырга тырышты. Ләкин ул аларга «Мин башка шәһәрләрдә дә Аллаһы патшалыгы хакындагы яхшы хәбәрне җиткерергә тиешмен, чөнки мин шуның өчен җибәрелдем» диде. Шулай итеп, ул Яһудия җирендәге гыйбадәтханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп йөрүен дәвам итте.